уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння». У тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветраванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны. У царкве таксама моляцца на замежнай мове. Усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне факту айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Выслухалі першую частку апавядання Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Другая частка прагучыць пасля дайджэсту навінаў. Сёння дзень волі 91-я гадавіна Беларускай Народнай Рэспублікі. 25 сакавіка ў 1918 годзе ў Менску была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. У Менску апазіцыя праводзіць як найменш дзве акцыі. Адну ладзяць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, другую – кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. У розны спосаб дэмакратычныя актывісты адзначаюць гадавіну БНР і ў рэгіёнах. Напярэдадні міліцыя папярэджвала моладзевых актывістаў з рэгіёну пра адказнасць выпадку паездкі ў Менск на мітынг апазіцыі. У кватэрах праводзіліся ператрусы, былі затрыманні. Міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў заявіў, што ў часе вулічных акцыяў праваахоўныя органы будуць дзейнічаць, зыходзячы з сітуацыі. Беларускія святочныя імпрэзы сёння адбываюцца ў ЗША, Нямеччыне, Бельгіі, Францыі, Польшы, Літве, Эстоніі, Галандыі, Італіі. Мітынгі і святочныя шэсці ў Нью-Йорку, Берліне, Брусэлі, урачыстыя набажэнствы за Беларусь у Вільні, Антверпене і ў Рыме. У Эстоніі адкрыты мемарыяльны шыльды на будынку былой амбасады БНР у Таліне. Працягваем праграму. А зараз у нашым эфіры працяг апавядання Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Чытаюць Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытае старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ушчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На завтра была субота, затым неделя. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў парвовы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыі звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў копсагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў прыляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіляметраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фэрверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го году рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах з шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Цэнтральныя вуліцы былі перакрытыя машынамі з вадзянымі гарматамі. На дахах сядзелі снайперы. Дэманстранты, стаўшы колам, абаранялі прамоўцу з мегафонам. На некаторых тварах была кроў. Салдат біў некую дзяўчыну ў твар. Дэманстранты зрывалі са слупа вялізарны партрэт кусатага чалавека.
Самым дзіўным было тое, што хаця ўся краіна бачыла гэтыя кадры, і яны цягнуліся даволі доўга, амаль бясконца, паказваючы ўсё новыя ракурсы і падрабязнасці, насамрэч 12-ты удар вежавага звона яшчэ не адгучаў, і апошні шар не вылецеў у неба.
Раптоўна гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і маніторах у знікдах медыявежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі апаратар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» «Выйгры ўсё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага замаланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Слухалі апавяданне Александра Лукашука «Крылаты вершнік», дасланага на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Чыталі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа. Фрагмент апавядання чытала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.